Stanice Český rozhlas 3 Vltava uvádí cyklus Prostor, architektura, design. Řeč věcí.
My jsme tady v brněnské čtvrti Žabobřesky, nedaleko slavného hřiště Rosnička, slavného centra společenského sportovního života a stojíme před překrásnou vilou Dušana Jurkoviče. Ta vila se vrací teď veřejnosti k užití. Čím je fascinující? Už při tom prvním pohledu já to vidím, ale posluchač to nevidí.
Jurkovičova vila je fascinující vůbec polohou, kde se nachází, svou konstrukcí, jednotlivými výzdobnými prvky na fasádě, takže je tady mnoho pohledů, jak se na ten dům dívat.
Nepochybně mi dáte za pravdu, že je neobyčejně příjemné v krásném odpoledni stát představením, které už od vstupní brány na pozemek vyzařuje pohodu, radost, ušlechtilost, bezpečí, prostě všechno to, co má většina z nás spojena s pojmem domov. Dřevěná brána se stylizovanými holubičkami odděluje ulici s nepříliš hlučným městským provozem od zahrady, ve které se na první pohled zastavil čas v roce 1906. Tehdy si architekt Dušan Jurkovič na severozápadním okraji města Brna postavil dům. Pro secesní Brno má tato stavba stejný význam, jako má vila Tugendhat pro Brno funkcionalistické. Moravská galerie, která Jurkovičovu vilu získala do vlastnictví v roce 2006, zpřístupnila tuto jedinečnou stavební památku veřejnosti. Centrum Dušana Samo Jurkoviče, které po náročných restaurátorských zásazích v objektu vzniklo, podpořilo finančními granty Norské království. Mým průvodcem je kurátorka Moravské galerie v Brně Martina Lehmannová.
Pokud bychom začali skutečně od toho místa, kde se vila nachází, tak je to nesmírně příjemné prostředí v Brně pod Vilznovým lesem. V době, kdy se sem Dušan Jurkovič stěhoval, tak to bylo místo v podstatě člověkem nedotčené. Byla tady volná krajina s krásným výhledem do dálav, taková ta inspirativní, podněcující výhledy do dálky. Jurkovič jednak dokázal naprosto fantasticky pracovat s krajinou, jednak měl takové jako vnitřní představy o tom, jak by se v krajině měl pohybovat člověk, k čemu by která lokalita měla sloužit. A právě tady tuhletu žabovřeskou lokalitu si vybrali jako místo, kde by měla být kolonie uměleckých domů. Vlastně koupil tady celý velký pozemek, který rozparceloval a měl takovou představu, že vlastně bude potom jako takový trochu developerský plán, že bude potom ty jednotlivé části svého pozemku odprodávat dalším zájemcům, kteří tady budou chtít bydlet.
Developerský plán na konci císařství, nikoliv na začátku 21. století, to je poněkud jiný rozměr.
Samozřejmě, jakoby strany Jurkoviče to byl skutečně jako developerský plán čistě takového toho idealistického ražení. Tím, že jsem chtěl jakoby přitáhnout pozornost, dostat sem zajímavé lidi. Dodnes třeba se v rodině brněnského hudebníka Jana Kunce traduje taková historka o tom, která jako Jurkovič přemlouval Jana Kunce k tomu, aby si postavil dům tady v téhleté lokalitě Žabovřesek a on nechtěl. A právě jeho manželka mu potom jako ve 20. ve 30. letech toto vyčítala, že říkala, že mohli mít takovou krásnou vilu v Žabovřeskách a mají jenom byt v centru města. Tak to mě teď před nedávnem sdělili právě potomci této rodiny, což považuji za úžasnou historku, která jakoby taky ukazuje, jak Jurkovič s celým tím prostorem chtěl pracovat. To, že tady měla vzniknout nějaká umělecká kolonie, taky ukazuje trošku Jurkovičův přístup k tomu domu. On, když ho v roce 1906 dostavil, tak na přelomu srpna a září v takových těch skutečně krásných slunečných měsících ten dům otevřel výstavou. Jednak představoval dům jako takový sám o sobě. Byly tady už vybavené ty hlavní prostory, schodišťová hala a přijímací salon. Další další místnosti, ty soukromé ložnice, dětský pokoj, tak tam byla výstava Jurkovičových prací. Celý ten samotný dům udivoval už tenkrát, jak už jsem zmiňovala, svou konstrukcí. On na první pohled trošku klame. Když se podíváte, a třeba i na obrázku jenom, tak prostě uvidíte dům, který má kamenný základ a vypadá jako klasická omítaná cihlová stavba. Jenom, že ono to není tak. Ta kamenná podezdívka, která z jedné strany jako vystupuje do patra takovou krásnou arkádou otočenou do zahrady, tak je jenom jako tou jedinou jakoby pevnou, takovou tou stabilní částí domu. Ten zbytek je dřevostavba, vlastně dům je postavený z trámu a ta trámová konstrukce je opláštěná korkovými deskami. Vnější stěny v tom prostoru mezi těmi korkovými deskami ještě byly vysypávané různou stavební sutí, řekněme izolační hmotou. A je to jako skutečně takový, stejně tak, jak jako Jurkovič byl developer počátku 20. století, tak jako i tady toto je jako možné považovat za nějaký jako specifický příklad sendvičového zdiva počátku 20. století. A jako ekologická stavba je to téma jako zajímavé i pro dnešek. Ty korkové desky Jurkovič nechával omítat zvenku i zevnitř. Trámová konstrukce je na tom domě patrná jenom v několika málo částech. V tom exteriéru nejsou vlastně viditelné ty konstrukční trámy, ale jenom jako jakési takové jako falešné trámy, které jsou na určitých částech domu, zejména právě na stěnách Jurkovičovy pracovny, která byla v prvním patře. A tady tímhletím trošičku tak jako navozují atmosféru domu, které stavil Josef Hofmann na Hohe Warte. Takže jako taková ta vídeňská atmosféra tady tomuto domu taky nechybí.
Co je fantastické na fasádě toho domu?
Zajímavý je třeba materiál. Jak už jsem říkala, zmiňovala jsem korek, ale pokud bychom se podívali na tu kamennou podezdívku, ona je jako skutečně vytvořená z materiálu, které byly tady na místě, které měly nějakou strukturu, nějakou barevnost. Vlastně celé je to vyzděné ve směs z brněnského slepence, který má takovou specifickou červenavou barvu. Třeba teď před nedávnem se tady zastavovala kolegyně, která se právě specializuje na poznávání kamenů a byla nesmírně nadšená, jako jak tady Jurkovič uplatnil úplně fantastickou skladbu tady těch kamenů. Co je na tom domu úžasné, tak je nejenom ta samotná stavba a materiály, které jsou na ní použité, ale i to okolí, zahrada, která nepatří mezi ty největší zahrady, které bychom okolo secesních staveb, ať už v Brně nebo někde jinde ve střední Evropě hledali. Nicméně má přesně takovou tu modernistickou strukturu, která byla typická pro architekty působící právě ve střední Evropě na počátku 20. století. Geometricky řešené záhonky v té hlavní velké části měly hlavně okrasnou funkci, byly tam růžové keře, spousta rybízových keřů, ty měl Jurkovič hodně rád, byla tady i část bylinkové zahrádky. No a potom v zadní, jenom jako skutečně v takovém jako malém úseku byla pěstovaná zelenina, byla to ta užitková zahrada, o kterou už se ale nestaral Jurkovič, ale jeho pomocníci, kteří tady v domě bydleli, zaměstnával mnoho domovníka, ten měl takový malý byt 1+1 v suterénu a potom dvě pomocnice v domácnosti. A ti vlastně všichni se tady starali o ten dům.
Udělám takovou malou paralelu oči, okna do lidské duše. Tady je to obrácené, tady jsou okna, oči do Jurkovičova nitra. Ta stavba de facto je živá bytost, když si člověk o tom začne přemýšlet.
Je to taková jakoby malebnost toho domu, je to skutečně jako duch domu. V té době už se třeba hodně diskutovalo mezi architekty o tom, že exteriér by měl třeba odrážet to, co je v interiéru, rozvržení jednotlivých prostorů, tak jak se nacházejí v interiéru, tak by se měl projevovat i navenek. Jurkovič už tady tyhle ty myšlenky znal, na domě je taky aplikoval, ale v jako v jistých částech je ještě možné pozorovat, že byl jako určitým způsobem formalista, že prostě chtěl, aby některé části té fasády prostě měly ty štíty a v těch štítech potom byla ta okna, která třeba jako nevedla úplně do nějakých zásadních prostorů. I na tom exteriéru bylo v tom roce 1906 nesmírně jako zajímavé, tak řada takových jako jednotlivostí, třeba obrovitánské okno vedoucí do schodišťové haly, kde se Jurkovič inspiroval u Olbricha v Darmstadtu, nebo popřípadě okno, které vedlo do přijímacího salonu, tam zase jako by měl ty inspirace z té západní Evropy. Takže zároveň ten dům byl i takovou jako trošičku skládačkou těch jednotlivých stylů, tak jak je uplatňovali soudobí architekti.
Ale především otiskem Jurkovičovy duše.
Tak rozhodně. A tady právě na tom domě, co je nesmírně důležité pro vůbec Jurkovičův vývoj, tak v tého tvorbě pozorujeme vlastně takový jako vývoj od toho velmi úzkého vztahu k lidovému umění, které on skutečně považoval za nevyčerpatelnou studnici inspirace, k takovému jako postupně víc jako řekněme akademickému vyjádření, prostě více blížil takovým těm jako progresivním modernistům. A tady tenhle ten dům, tého vlastní vila je stavba, která je trošku jakoby na přelomu, na půl cesty mezi tím lidovým a mezi tím jako velmi abstraktním modernistickým a pracuje tady s jednotlivými tématy, s jednotlivými ornamenty, nesmírně kreativně a nesmírně tvořivě, nezbývá nám než to obdivovat.
Před modrými domovními dveřmi s červeným ornamentem se mnou rozmluvala magistra Martina Lemanová. Do interiéru vily Dušana Jurkoviče společně nahlédneme v sobotu 14. května. Také v následujících minutách zůstaneme v Brně, respektive v brněnském umělecko-průmyslovém muzeu, kde u příležitosti 50. výročí vzniku Moravské galerie, ale především u příležitosti otevření centra Dušana Samojurkoviče, byla slavnostně otevřena výstava s názvem Made in Villa. O tom, čím je tento projekt inspirativní, rozmluváme s kurátorkou sbírek textilu Andreou Březinovou a lektorkou Moravské galerie Jitkou Petřekovou.
Tak Made in Villa je vlastně výstava v Respiru, jak jste říkal, a je to takový dlouhosáhlejší projekt, který souvisí s rekonstrukcí Jurkovičovy vily v Brně. A my jsme tuto významnou událost chtěli nějakým způsobem okořenit. Pokusili jsme se spojit architekturu s oděvním designem. Propojení architektury s oděvním designem bylo pro nás takovou jakousi exkluzivitou. Oslovili jsme několik významných oděvních návrhářů, kterými jsou Aleš Šeliga, Bára Šeligová, kteří tvoří pod značkou Aleš Báry, je to Petr Kalouda, Pavel Jevula, Zdeňka Imreciová a Denisa Nová, samozřejmě Jakub Polanka. Tito všichni designéři se vlastně setkávali ve vile tak trochu průběžně a inspirovali se přímo tou architekturou té vily.
Dá se vůbec říct, že oděvním designu přichází něco nového? Já čím dál víc mám pocit, že ten oděvní design je de facto recyklací věcí, recyklací motivů, někdy i recyklací materiálů u některých designérů. Je to možné nějakým způsobem, Jitko, prohnout ty dva tak různé projevy, jako je architektura, design oděvu, design módy?
Jestli to možné je, tak samozřejmě uvidíte na výstavě. Skutečně se to velmi podařilo. Já jsem v podstatě výtvarník a mám ráda výzvy. A protože vím, jak asi designéři uvažují, jak přemýšlejí, jak vznikají jejich projekty, jejich kolekce, tak proto jsem nepovažovala za nic zvláštního dát jim toto téma a vnuknout tuto myšlenku, aby opravdu zkusili tu architekturu převést do toho oděvního designu, do oděvních forem. V podstatě, kdy pracujete úplně s jiným materiálem, s jiným rozměrem. Je to úplně jiná záležitost, protože pracujete i s lidským tělem a přemýšlíte o tom, jak se ten oděv nosí, jak vůbec vypadá na těle, co ten oděv všechno má v sobě absorbovat, obsáhnout a jakou tu myšlenku, tak takovýmto způsobem.
Když je ta spojnice v tom zadání asi je, protože Jurkovičova vila je otiskem Jurkovičovy osobnosti, je to zpráva také o něm samotném. Tím pádem oděvní design, který je směřován k lidskému tělu do jisté míry, by měl také obrážet ty základní věci, architekturu lidského těla, jedinečnost té osoby, která to nosí. Andreo, proč, když se člověk podívá do ulice, málo kdy potkává oděvy, které nesou tenhle individuální otisk? Je to v tom, že ti lidé, kteří se oblékají, si oblečou džíny, triko, nějakou bluzu nebo něco podobného, co nosí kde kdo, a nemají odvahu jít za oděvním designérem, říct, já bych chtěl, abyste mi udělali něco, abych to byl já.
Já mám pocit, že nejenom, že nemají čeští lidé odvahu nosit něco originálního, ale hlavně neumí naslouchat sami sobě, neumí intuitivně vycítit, co jim samotným sedí a pouze se otrocky inspirují lifestyleovými časopisy a vůbec nemají pocit, že by měli o takovýchhle věcech přemýšlet. Zdůrazňují hlavně pohodlí a nemají potřebu vyjádřit sami sebe prostřednictvím oděvu.
Možná je to obtěžuje zabývat se sám sebou.
Přesně tak.
Když jsem byl ve vile a měl jsem možnost nasát tu nádhernou atmosféru, která je tam uložena, jak asi na to reagovali ti oděvní designéři, nemyslím teď tím, co vytvořili, Ale jak je ta atmosféra zasahovala, jak ji vnímali, co je tam zajímalo nejvíc?
Určitě to v prvé řadě bude taková ta rodinná atmosféra vily, která tam skutečně je, a ten genius loci. A plně ta vila je nadchla. I to, jakým způsobem ona je vlastně zrekonstruovaná, je tam řada prvků, které jsou spíše restaurovány. A pro ty designéry jsou to velmi úžasné věci, jsou to nové materiály, které se s tím oděvem až tak nepojí, jako jsou omítky, různé dekorativní prvky, členění, vlastně řezby v trámové vily. Takže pro ně to jsou skutečně ty výzvy, o kterých jsem mluvila, a jsou to nové podněty, s kterými oni můžou dál pracovat. Oni se jakoby všichni programově folklorem nebo těmito prvky nezabývají, ale určitě se to v jejich tvorbě objevuje, proto i ten výběr je takový, jaký je, tito designéři, a taky jsou spjati s Brnem nějakým způsobem, tak proto jsou to tato jména, která tu padla, a dokonce některý s tím dekorem nebyl zvyklý pracovat a najednou se o to pokusil, třeba Jakub Polanka nám tohle sděloval, kdy ten dekor pro něho začal být do jisté míry důležitý, a je možné, že to zase ty designéry nasměruje na nějakou novou jinou cestu, aby zase jejich kolekce byly o něco obohacené.
Možná je to tím, že my čím dál více snažíme slyšet ten hlas, že všechno má být účelné, jednoduché, minimalistické, ale tím pádem se jeden začínáme podobat druhému. A v tom oděvním designu nebo vůbec v textilní tvorbě je neobyčejně důležité, aby se tam objevovaly jak v dekoru, tak v materiálu, tak v kombinaci prvky, které budou vyprávět o tom, já jsem ten, já mám takovou náladu, mně teď je veselo, mně teď je smutno, podívejte se na mě, já jsem krásná bytost.
Určitě, a myslím, že právě nejenom, jak říkala Jitka, obohatili tito designéři naši výstavu a zpětně i naše sbírky, protože všechny modely přejdou do sbírky textilu a mody Moravské galerie, včetně doplňků originálních, které vytvořili. Ale právě i my jsme jim otevřeli úplně jiné pohledy na architekta Dušana Jurkoviče, protože on je vnímaný především jako architekt spojovaný s ornamentem, s lidovou architekturou, ale není to úplně tak. Je to architekt, který byl ve své době velice moderní a jeho interiéry jsou naprosto nadčasové.
V jeho tvorbě je totiž jedna fantastická odpověď na otázku, co všechno může být inspirací. Moderní tvorby jsou dobré tvorby, protože stejně to lidové umění nebo já nevím, jakékoliv impulzy obrážejí určitý řád, jsou vrstvou, která obráží to, co se děje v lidech, to, co se děje ve vnímání času, to, co se děje v tom, jak s časem nakládáme. A u toho Jurkoviče je to velice čitelné. Já si myslím, že v tom oděvním designu najít cosi, co bude znakem řádu, je hrozně důležité.
Tak jak architekt Jurkovič propojoval úplně soudobé architektonické trendy z Anglie, z různých částí, z vídeňské secese, a naprosto originálně propojoval s lidovou tvorbou ze Slovenska, z Jižní Moravy, tak to přesně jsou ty různé vrstvy, které potom vytváří ty originální svébytné modely našich návrhářů na výstavě.
Takže jsou čitelní?
Určitě jsou čitelné ty vrstvy, rozhodně, hlavně potom v modelu Jakuba Polanky, který k tomu přistoupil tak, že nevybral si jeden motiv, ale znázornil celou architekturu Jurkoviče po jednotlivých vrstvách, takže udělal takovou koncepci skicu celé vily Jurkovičovy, která vybízí k takové procházce, prohlídce po vile.
Sedm jmen významných českých oděvních designérů, sedm modelů inspirovaných osobností Dušana Jurkoviče, které po skončení výstavy obohatí sbírky oděvu a textilu Umělecko-průmyslového muzea v Brně představili kurátorka Andrea Březinová a lektorka Jitka Petřeková. A teď už nastal čas pro pravidelnou rubriku Jaroslavy Haladové.
Big Mac je přehlídka časopisů, které jsou jinak hůř k nalezení, protože nikdy nebyly na stáncích ve výšce očí. Všechny jsou ale důkazem vášně, od fanzinů po pilotní čísla dnes už unavených běžců. Pohybují se na okraji vydavatelského mainstreamu i za ním, ale vždycky tam, kde motivací není profit, nýbrž nadšení z vyjádření.
přes 300 alternativních, nezávislých či chcete-li nekomerčních, každopádně obsahově a graficky zajímavých časopisů vydávaných v Česku po roce 1989 shromáždili grafici Aleš Najbert a Bohumil Vašák spolu s publicistou Michalem Nanoru, který je ostatně i autorem slov, která tu v úvodu o projektu zazněla. Už v loni o prázdninách jste si mohli ty nejlepší kousky z kolekce přímo osahat v rámci Bienále grafického designu v Brně. Teď se výstava Big Mac a ne jiné časopisy v Česku po roce 1989 přesunula do Pražského centra pro současné umění DOX. K vidění tam je do 25. dubna. Big Mac v dnešním závěru Řeči věcí představuje Bohumil Vašák.
Projekt vzniknul v roce 2008 a vzniklo to z potřeby Michala Nanoru a Aleše Najbrta, kdy zjistili, že tady chybí platforma, kde by se dalo jednoduše najít nezávislý časopisy, které u nás fungovaly, že vlastně nikde snadno nenajdete. A zároveň taky, kde se o těch časopisech dozví i čtenáři. Takže napadlo, že by bylo hezký vytvořit databázy, kde by byly nejenom údaje písemný, ale i obrazový. A přišli na to zároveň tak, v tom momentě později jsem se do toho dostal i já už, že jsme i přišli na to, že těch časopisů pomalu ubývá, protože se přesouvají tyhle aktivity hodně na web a cítili jsme potřebu zachytit tuhle atmosféru, tohle médium předtím, než se rozplyne v různých blozích, sociálních sítích a tady těch všech nových médiích. Takže tady to byl důvod, proč jsme Big Mac začali vytvářet. What's love telling me to do
right now? Jak zaznělo, databáze čítá celkem asi 300 kusů. V Praze jich je aktuálně vystaveno přes 50. Všechny ostatní se průběžně objevují na webu www.bigmac.cz. Najdete tam tituly známější, jako třeba Taneční zóna nebo Umělec, ty zaniklé, jako třeba Blok, ale i Zbrusu nové.
Třeba z nejnovějších projektů, třeba z roku 2009, vznikl časopis Okolo, který se zabývá designem, většinou produktovým designem. Ten je velmi zajímavý, je to projekt studentů, ale je to jejich soukromá aktivita. Stejně tak, myslím, zajímavý z novějších projektů je taky Comfort Mac. Opět je tady nějaká potřeba dát prostor začínajícím nebo méně známým mladým umělcům z oblasti fotografie, ilustrace i spisovatelům a vlastně je to taky taková, řekněme, tištěná galerie a to je další z zajímavých nových časopisů. A pak z těch klasických, které ještě pořád přežili, tak to je určitě Živel, který se vlastně nedávno zase reinkarnoval, zase vychází. Velká legenda je Post, to je časopis, kterým všichni se jim zaklínají, ale nikdo ho nemá, nikdo ho pořádně si už nepamatuje, tak nám se ho povedlo sehnat, vlastně máme všechny čísla, takže to určitě teďka vystavíme. To je myslím dobrý, že to lidi uvidí konečně, co je v legendách, takže to existovalo, jak to vypadá. Časopis Po zprávě byl úžasný tím, že jsem přinesl skutečně lidi, o kterých se psalo v té době v západních časopisech a který byli skutečně in ve světě, tak je přinesl sem, kde to vůbec nikdo nechápal, o co vlastně jde. Nenašel publikum, začali ohromně velkoryse a mysleli, že budou jako face. Ale prostě bohužel, myslím, že jsme ještě i teď, že by se takový časopis tady neuživil na téhle úrovni. Tady jsou skutečně fotoseriály od předních modních fotografů. To úplně našlapaný od začátku do konce. Myslím, že obsahem se mu ještě teď nikdo nevyrovnal, touhle velkorysostí. Potom určitým boomu v 90. letech, jako třeba tady to je jedna z těch ukázek, tak vlastně všem postupně došly peníze a i čtenáři. teď, co se děje, tak se děje maximálně na internetu a opravdu je jenom pár lidí, kteří naštěstí pořád jsou, kteří něco zkouší a snaží se. Jediný je, že musí hledat i trh mimo Českou republiku, že se snaží tady ty časopisy prodávat i ven, například třeba v Berlíně nebo i do Ameriky, kde na to jsou lidi zvyklí, je na to trh, takový časopisy ve světě existují, ale určitě neuživíte časopisy jenom u nás. Na té databázi, která je na webu, tak může skutečně každý nahrát svůj časopis, který buď vydává, nebo ho dobře zná, nebo ví, že byl a má o něm dost informací. My pak ty informace prověříme, jestli to je pravda a taky to trošku cenzurujeme z toho hlediska, jestli to není třeba zahraniční mutace, jestli to není přejatý titul. Skutečně nás zajímají jenom ty původní české a taky trošku, ještě se nám to nestalo, ale myslím, že bychom nějaký extremistický témata bychom asi ne, to by asi neprošlo, protože sice jsme tam velmi demokratický, ale to bychom nepustili. Takže skutečně každý tam může nahrát a od toho ta databáze je. Největší problém je, když začnu vydávat časopis, nemám na propagaci, jak se dostat lidem, tak my bychom chtěli postupem času se stát takovým médiem, když někdo se chce zorientovat na scéně, otvírá si třeba knihkupectví, chce si tam pořídit časopisy, tak aby měl přehled, co na trhu je, jak to vypadá. A stejně tak i čtenáři, protože tam najdete kontakty, takže čtenář si může přes vás pak skontaktovat jako vydavatele, objednat si, předplatit.
www.bikmek.cz nebo do příštího pondělka Praha, Centrum současného umění DOX a výstava Bikmek a nepěné časopisy v Česku po roce 1989. O projektu mluvil grafický designér Bohumil Vašák.
Na stanici Český rozhlas 3 Vltava končí pořad Řeč věcí z cyklu Prostor, architektura, design. Na příští setkání s vámi opět za 2 týdny, tentokrát v ateliéru Vlasty Zárubové, držitelky ceny Czech Grand Design a také v galerii Eclectic, která se zabývá prezentací soudobého šperku, se těší Jaroslava Hladová a Jan Tůma.